gepler adatlı radio. Efiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Bugün 2019-njy ýylyň 5-nji dekabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistanyň öňkü içeri işleri ministri adatlykdan mahrum edildi. Marinin ova şehirlerini dey suğlar sebepli sorvasya. Devaplı yaşayıcılar Özbek televizyonu arkali Özbek sahanına köz görüşler bilen gayvana tanışıp hayran galiyarlar ve beylek tederipler. Odalı kavarlar dinleyen onlar bilen sizmen yoksan anını kurban tanış ediyar. Abbasanın vekiller öyü ahir neticede eksport sanksiyalarına ve yurdun musulman ağırlığına karşı görülen yoguz çareler bilen bağlanışıklı ulu dereceli Kıtay resmilerine karşı adam hukuklarını bodanlıklar için girilecek kadaganlığa alıp gelecek kanun taslamasını aglavı köplükte tasdik etti. 2019-njy ýylyň Uygur akyty Pekini Demirgazyk gün we tertibindäki Sinjiangda 1 million çemet Uygur we esasan musulman ağırlıklarını içerki tutsak lagerlerine saklap adam hukuklaryny gödek bolmakda tanqidliýär. 407 bir hasabyna kabul edilen kanun taslamasy onuň sentýabrda Senat tarapyndan arasalanan we güýçlendirilen görnüşi bolup durýar. Inni bu iki dokument birleştirilip Abasanın prezidenti Donald Trump'ın gol çekmeğine yağdı ve veto koymağına hödürlenmeli. Kıtay ödünün bu kanun taslamasının nakı yazgarılmasına gadaplı gaytoğul verdi. Biz Abasani öz yalnızlarını hayal etmeyen düzeltmeğe, yukarıda ağdalan Sinciyan'a dahilli taslamanın kanunu öğrülmeğinin önünü almağa, Sinciyan ile bağlı meselani Hıtay'ın içerki işlerine koşulmakta ulanmak bes etmeğe çağrı yarısıyıp, Hıtay'ın Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü 4. dekabrda çap edilen beyanatta etti. Günorta Uansan'a Japon kömök işgarını alıp geliyen Avtolov'u oku tutan yaralı adamlar onu ağır yaralap, 5 uwany öldürdiler diýip yerli resmiýler aýdýar. Nangarhar welaýatynyň sözçüsi Atagulla Kowyany Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna bu hüjümiň 4-nji dekabrda Irden welaýat paýtagty Jalalabadda bolanlygyny aýtdy. Ýaponiýanyň hökümetden aýryp parahatçylyk Ýapon saglyk hyzmaty guramasyna ýol başlyk edýän doktor Tetsu Makamura agyr yaralandy. Soňranyň hastahanada jan berenligi habar berildi. Ol bu velayette 10 yıldan gograk işledi ve golayda prezident Ashraf Ghani tarafından hormatlı ovan rayetle ulen seylaglandı. İran'ın prezidenti Hasan Ruhani golayda yangıç vahasının birden yokor kalmağına karşı duran gozgolonlar makalına tutsak edilenleri, eger dolar yaraksız gödüne öz pikirlerini aydan olsalar türmeden uzatmağa çağırdı. Protestler 15-nji noýabrda hökümetiň ýanyş narhlaryny 200% çenlik gymmatladýanyny ýygnan etmek bilen başlandy we internetiň bir hepdelap tassan dol baglanmagy arkaly howpsuzlyk güýçleri tarapyndan gysgaly basylyp ýatyrldy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International uramasy bir adam golgolon basylyp ýatyrlanyny adamdan 208 adamyň öldürilendigini aýtdy. İran suwudynyň sözçüsi Golam Köseýin Ismaýyl 3-nji dekabrda öldürilenleriň sany barada aýdylýanlary ret edip onları yalancılık hükmününe hafiyetlendirdi. Geçen ay Türkiye'de öldürülmeden ön 1 milyard dolara kolay pul yuvanlığını boyun alan Uygur telekaçisi Merkez Adi yurdundan 50 pul çıkarlayan ne resmi nağıt pul katına da ziyinik hem işlediptir deyip tehdit derin o hasavatına ediliyar. Adatlık radiyasının Kırgız kurulu, kromatçılıklı cinayetler, mağlumatlar, taslamatı ve Kırgız Havar Sait Kulab 3. dekabrda Hıtay'da doğulan Uygur telekaçisi 10. noyabrda İstanbul'la atılı verilen ayerken samayeti bilen geçirilen sökhuetlaşlıklar esasında bilelikte geçirilen derin evlerin ýa-da hasabatyny çap etdi. Saymaýty atylyp öldürilmeginden öň Kırgız gümrük resmiýetleriniň gatnaşmagyny amala aşyrylan uly pul ýuwuş operasiýalary barada maglumat berip, jurnalistleri ýüzlerçe million dollary Kırgızstandan çykaryşyny görkezýän bank dokumentleri we içerki ýazgy defterleri bilen üpçin etdi. 3 habar guramasynyň Saymaýtynyň beren dokumentleri we aýdan datlar esasynda 21-nji noýabrda çap edilen derňe netijeleri uly galmagaly, jinayet derňeleriniň açylmagyny we Kırgız häkimetleriniň hasabat Hasabatda görkezilen tugutnamalar derňemek wadalaryna sebäp boldy. Täze hasabat 37 ýaşyndaky Saymaýtynyň Kırgızstandan Türkiýe ýygyderli uçýan işçi gatlagy topar arkaly pulyň özlerininkidigini aýdyp, el tugunkalaryna millionlarça dollary nädip taşaryk çykaryşlaryny görkezýär. Siz habarlar diňlediňiz.